Вие сте со SPS на Македонски. Останете со SPS Macedonian, каде известуваме за нивото на закана од тероризам во Австралија, кое вчера беше подигнато од можно на веројатно за прв пат по една деценија. Со вас е Маргарита Василева. Националната шпионска агенција вели дека тоа е резултат на различни екстремни идеологии и изголемувањето на политички мотивираното наследство. Повеќе на оваа тема од прилогот на Габриел Катанашо и Пабло Винјалес за SPS News. This is SPS Radio. Во светот расте стравот од идеолошки и религиозен екстремизам. Но австралиската влада сега вели дека е достигнато ниво за кое се вели дека ја загрозува националната безбедност. Майк Бърджес, генерален директор на австралиската безбедностна разузнавачка организација ASIO, ја опишува безбедностната средина во Австралија како понижувачка. Бърджес вели честопати сме го слушнале како вели дека шпионажата и странското мешање се наши главни безбедностни грижи. Разузнавањето на ASIO сугерира дека тоа повеќе не е точно. Тој вели, додека заканите за нашиот начин на живење остануваат зголемени, гледаме зголемување на екстремизмот. Се повеќе австралици се радикализираат и се радикализираат многу побрзо. Се повеќе австралици прифаќаат поразновидна палета на екстремни идеологии и повеќе австралици се подготвени да употребат насилство за да ја унапредат својата кауза, вели Бърджес.
You've heard me say many times that espionage and foreign interference are our principal security concerns. ASIO's intelligence suggests that is no longer accurate. While the threats to our way of life remain elevated, we are seeing an increase in extremism. More Australians are being radicalised and radicalised more quickly. More Australians are embracing a more diverse range of extreme ideologies and more Australians are willing to use violence to advance their cause.
Австралиската домашна шпионска агенција го подигна официјалното ниво на тревога за тероризам од можно на веројатно. Последен пат беше на тоа ниво во 2014 година, а потоа беше намалено во 2022 година. Господинот Албанезе издаде порака на уверување во својата изјава до нацијата на 5 август. Цитат: «Сакам да ги уверам австралиците дека веројатно не значи дека е неизбежно и не значи дека разузнавањето е поврзано со непосредна закана или опасност, но советот што го добивме е дека повеќе австралици прифаќаат поразновидна палета на екстремни идеологии и наша одговорност е да бидеме будни». Затворен цитат.
I want to reassure Australians. Probable does not mean inevitable, and it does not mean there is intelligence about an imminent threat or danger. But the advice that we've received is that more Australians are embracing a more diverse range of extreme ideologies, and it is our responsibility to be vigilant.
Но тоа значи повеќе од 50% шанси за напад на копно или планирање во следната година, најверојатно извршен од поединец кој действува сам и користи рудиментарно оружје. Само во последните 4 месеци, безбедносните агенции спречија 8 инциденти кои вклучуваат наводен тероризам или беа истражени како потенцијални дела. Социјалните мрежи го олеснуваат продлабочувањето на поделбите, а безбедносните агенции се особено загрижени за помладите мажи. Джастин Баси од Австралијскиот институт за стратешка политика вели дека има зголемување на идеологијата против авторитетот која покрива низа прашања, без разлика дали се работи за прашања како вакцини, економскиот просперитет, пропалестинските протести, протестите против тие протести, како и зголемена поделба во обштеството. Очигледно, вели Баси, постои загриженост од страна на ASIO дека наместо да бидат законски, легални, ненасилни протести, постои зголемен ризик дека малцинството луѓе ќе ги претворат тие протести во насилни.
We are seeing an increase in anti-authority ideology that covers a range of issues, whether it be issues like vaccines, economic prosperity, pro-Palestinian protests, the protests against those protests. We are seeing increased division in society, and there is clearly a concern that ASIO has that instead of just being lawful, legal, non-violent protests, there is an increased risk that a minority of people are going to turn those protests into violent ones.
Господинот Албанезе фрли дел од вината на неговите политички противници за одлуката на ASIO. Тој вели дека политичарите треба да направат се што можат за да одржат здрав, искрен и продуктивен диалог. Тој упати порака до политичките лидери дека зборовите се важни и дека е важно да се ангажираат на начин кој е со почит и да не го тврдат она што знаат дека не е точно за да обезбедат краткорочна политичка предност.
My message to political leaders is that words matter. And it is important that people engage in a way that is respectful, that people don't make claims that they know are not right in order to try to secure some short-term political advantage, which is what we have seen.
Неговите коментари следат по повторените напади врз партијата на Зелените поради нивната гласна поддршка за пропалестинските протести и нивните тврдења дека владата се уште му обезбедува на Израел оружје и муниција за нивното смртоносно воздушно бомбардирање на Газа. Владата постојано го негираше ова и покрај недостатокот на одбранбена транспарентност. Сенаторот на Зелените Дејвид Шубридж одговори на коментарите на господинот Албанезе во изјава, нарекувајќи го длабоко неодговорно да се користи оваа можност за, како што рече, да се изнесат неговите политички поплаки. Генералниот директор на ASIO истакна дека порастот на екстремизмот се движи низ целиот политички и идеолошки спектар. Бърджес изјави, цитат, «Нашата одлука не е директен одговор на трагичните настани на Блискиот Исток». Во оваа фаза не веруваме дека терористичките заговори што ги истражувавме минатата година се инспирирани од Газа. Надворешните терористички лидери не инспирираат напади на копно. Ова е причината зошто не го подигнавме нивото на закана веднаш по 7 октомври, изјави Бърджес.
Our decision is not a direct response to the tragic events in the Middle East. At this stage, we do not believe any of the terrorist plots we have investigated in the last year have been inspired by Gaza. Terrorist leaders offshore are not inspiring attacks onshore. This is why we did not raise the threat level in the immediate aftermath of the 7th of October.
Опозицијскиот лидер Питер Датен го поддржа советот и рече дека би сакал да ги охрабри луѓето да го послушаат советот од Майк Бърджес, бидејќи живееме во несигурно време. Националните безбедносни ризици, вели тој, што ги имаме поради нашите вредности и она во што веруваме, секогаш ќе бидат присутни и треба да бидете сигурни дека секоја поддршка е обезбедена за ASIO и јас ќе се погрежам да го направиме тоа, изјави опозицијскиот лидер Питер Датен.
I just encourage people please to heed the advice from Mike Burgess because we do live in a precarious time. The national security risks that we have because of our values and what we believe in will always be there, and we need to make sure that that every support is provided to ASIO, and I'll make sure that we do that.
Од прилогот на Габриел Катанашо и Пабло Винјалес за SBS News. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.